Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eta gaur Kirol Legez abia puntua saskibaloia Jose Maria Paulaza arratsaldeon.
Arratsaldeon, Euroligako azken laurdenak jokatu ez jokatu ataka zailean da baina interesgarrian Baskoniak gaur Belgraden jokatuko du Stark Arena Kiroldegiko ateak itxita Maccabi Tel Avivkoaren kontra.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Irabaziko balu, Kitxo, eskuetan luke, txartela azken laurdena jokatzeko Panathinaikosen kontra. Galduko balu gaur, Gasteizen ostiralean bigarren aukera, Anadolu Bolonia partidako garailanen aurka. Futbolean Osasunak Bart Valentziaren aurka eginduen lanak ez du saririk izan. Hori da aurren aurrena esan behar dena. Utxeta bat galdu du eta partidaren azken zati egi esan erraigabea, krudela izan da guztiz, Budimir Gorrizten aurrelariarekin. Aurrena Traketx jaurti du penaltia. Eta handi gutxira, hiru saietxe zorra utzi ditu aurkarien atezainarekin izan duen tupustekoan. Aguru aztu da, bestetik, Europako ametsa Iruñean. Olimpiatik gaur goitzean abiatu da, Grezian gara suzi olimpikoa Parisera, urte olimpikoa dugu. Hilaren 27 arte Grezian ibiliko da, eta Frantzia kontinentalean, eta Pazifikoko uarteetan txango luze egin ostean, Parisen izango da uztailaren 26an. Testigu eramaten lehena gaur arraunlari bat izan dugu, Stefanos Entouskos. Joko olimpikoetan urrea lortutakoa, Pariseko irekiere ekitaldia bestatik, ez da zehaztu, Sena ibaian egingo den Trokaderon edo Saint-Denisko Frantzia estadioan. Txirrindularitzan, tamalez agur esan beharrean izan da, baina gaur gurekin izango da eta animo eman nahi diogu, Ibai Azurmendi, Leitzako txirrindulariari. Bihar, Flash Ballon, gurekin izango da, Uxua Ostolaza, emakumezkoen proban hartuko du parte, eta txapeldunen ligan, haze partida, gaur banatuko dira final aurrekoetarako lehen bi txartelak. Barcelona aurretik da, Paris Saint-Germainen kontra, 2-3, baita Atletico Madrid ere Dortmundo Borussiaren kontra, 2-1. Eta pilotan ezaztu, datorren igandean, gaur pilotak aukeratu dituzte, entzungo ditugu, Altuna eta Laso aurrez aurre. Bertan egoteko bi sarrera zozketatuko ditu Euskadi Irratiak datorren ostiraldean. Orain urrena, bien arteko partida, nork eraman zuen, ze gertatu zen, frontoi osoan, Altunaren eta Lasoren artean.
Rural Kutxarekin atera abantailarekin. Ireki zure Rural Kutxa kontua maiatzaren 31 baino lehen eta eskuratu Caja Rural Seguros RGA taldearen txaketa edo maiota. Eta dagoeneko bezeroa bazara, sartu gozatu seguru planera eta eraman zure ekipamendua. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon. Euroligan Baskonia gaur du play-in delakoaren azken laurdenetan sartzeko lehen da biziko aukera. Gaur Belgraden Maccabi benderatuko balu, eta esan dezagun Baldwin. Maccabi tartean izango duela, Baskonia zuzenean sartuko litzateke Panathinaikosen aurkako azken laurdenetako kanporaketan, eta gaurkoa galdu ezkero berriz, ostiralean Buesan izango luke bigarren aukera, Virtusan Adolus partidako garailearen aurka. Gaur lantegi zaila du Baskoniak, biztan da, azken aldiko egutegi trinkoak, neke zantzu agerikoak biztaratu dizkio, baina publikorik gabe jokatuko da gaurkoa, eta bermea izan beharko luke Baskoniak berriki Madrilen eta Bolonian partideak irabazteko gaitasuna erakutsi izana Jonan Derdelaoz.
Baskoniak Euroligako garaikurra lortzeko kanporaketetan egon nahi du, eta lehen aukeran sailkatuta bada hobe. Gaur du horretarako abagunea Belgraden Maccabi Tel Aviven aurka. Israelgo egoera tarteko, Maccabi Serbiako hiriburuan ari da, sasoi honetan ikuslerik gabe. Dusko Ivanovicen taldeak denboraldia itxuratu nahi du onenen artean egonda. Joseba Sánchez, Baskonian aditua.
Izugarrizko garaipena izango litzateke Baskonian txat, ez? Ikusi genuen nola kopan kalegin zuen Baskoniak, nola ACB-ko playoffetan kalegiteko zorian dagoela Baskonia, espero dugu azkenean sartzea, baina ez da bat erraza izango, baina playoffetan, Euroligako playoffetan sartuko balitz, bueno, ba, ez dut esango demoraldia libratzen duenik, zeren ez da horrela izango, baina pizkat bai libratzen duela, beraz, bueno, ea ber, gaur edo ostiralean atera egiten dugun partidan.
Atik, lantegi zaila izango du Baskoniak, Maccabi une honean da, irabazi egin ditu bere ligako azken 16 partidak, eta baita Euroligako azken 8etatik 7 ere. Wade Baldwin izarraren itzalean, multzo egokia da, Joseba Sánchez.
Ba, Maccabi gubezalako talde bat da, erasoan oinarritutako taldea, eta bi edo hiru jokalarien menpe dagoen taldea, ez? Han daukagu Wade Baldwin, Makabiren jokalaririk onena, bai saskiratzaile bezala, bai balorazioan, bueno, Wade Baldwin da izarra, zalentzarik gabe, baina badaukate baita ere Bonzi Colson, Lorenzo Brown eta Josh Nibo, bereziki, bueno, ba, oso zailak izango direnak ba, geldiarazteko, ez? Bereziki Josh Nibo.
Starkearen akonorketa arratsaldeko 7etan hasiko da eta ura gendituz gero Panathinaikos izango du aurkari lauko finalaren atariko kanporaketan. Baskoniak galduz gero ordea sailkatzeko beste aukera bat izango du ostiralean Anadolu Efes Virtus Bolonia partidako irabazlearen.
Eskuz banakako pilota txapelketan Altuna noiz hasiko da, Laso zertan da? Bueno, elkarren arteko partida datorren igandean Bilbon. Final aurrekoetako ligaeskan lehen jardunaldikoa da, baina bitxia da. Partidu hori jokatzerako esate baterako Altunak eta Lasok lehenengoa jokatzerako, ba, bigarrena jokatuta izango dute Elordik eta Artolak, ostiralean Azkoitian, eta baita ere Ezkurdiak eta Zabalak, larun batean Labriten. Aukeratu dituzte pilotak, txapeldun izandako bilagunek, Altunak eta Lasok. Ea ekitaldiak ze manduen gaur Bilbon, Arritxu, Iribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere eta Bizkaia frontoiak zenion bezala bi txapeldun hartu ditu gaur, igandean jokatuko duten buruzburuko partidurako materiala aukeratzeko lehen jardunaldiko azken partidurako inzuzen ere. Altuna izan da pilotak aukeratzen lehena.
Pelota honak iruditu zaizkit, lotea nahiko gustatu zait. Nire ustez nerek lurren igual pixkat azkarrago die, baina seguro nago beak aukeratu bali mazu lehenengo, beak hoiek aukeratuko zitzula eta pelota honak.
Unai Laso.
Nik uste jokatzeko pilotak direla, ez dira oso oso biziak, eta bueno, jokatzeko gero jeitsi egingo dira, partioa agortu ingo da, baina bueno, hasierako ondo.
Bi pilotariek aitzakiari gabe onartu dute partidu honetarako ondo daudela, Unai Laso.
Bai, gotxu. Go askorekin ja aste bat deskantsatu dut eta bueno, nik uste ondo nagola, baina entrenamendu bat egingo dut eta bueno, a ber.
Jokin Altunak garbi du helburua, jokoan agindu egin behar da saketik bertatik hasita.
Bueno, ja nik uste banaka, ba bueno, sakea bere biziko garrantzi hartzen nahi dela, eta bueno, gero azkenen gauza asko inberdi ondo. Gozatu inbertzu aurretik, pelotai eman inbertzaio lehenengo, eta gero bukatzen saiatu ez. Eta bueno, Unaien kontra ezinezkoa da parti guztin agintzea, beak dauken eskubikin kostintena ez minik momentu zaie pasako jutela, baina bueno, momentu horietan gorrein, saiatu pelotaldeten urrutina jartzen, eta zate zutena, helburu da parti una agintzea.
Klasikoa bihurtu da jada Altuna Laso buruzburuko norgehiagoka, ez dago sekreturik, Unai Laso.
Ez dakit, zalentzat, guretzako nik uste baiet, beti partio honak atea dira, gure guen artean, eta bueno, partio oso gorra, oso ondo ezagutzen gara, eta bueno, a ber partio hona ateatzen den.
Aurreko horik ez eman, galdere eginda daukagu.
Baimen eskatu behar nizun, baina.
Ez eman.
Vale. Bueno, Jose Mari, oraintxe Azkoitian material aukeratzen ari direnak ostiralerako, zuk aipatu duzun bezala, Elordi eta Artola.
Altunak eta Lasok orain urrena, noiz izan zuten partida hori. Bi sarrera ditugu, datorren ostiralean egingo dugu zozketa. Bueno, eta zer da hau? Hau da Parisko jokoetarako ereserkia. Bai jokoetarako, bi jokoetarako. Baita Paralimpiar jokoetarako ere. 100 egun falta dira, gaur piztu dute suzi olimpikoak Greziako olimpian. Aipatu behar da, 1926an indarra hartu zuela ohitura honek Berlingo jokoetan naziek. Hasitako ekimena dau, garaibateko jokoak eta gaur egungoa lotu nahi zituzten. Bueno, Parisko idagokien ez, gaurtik hilaren 27 arte suziak Grezian ibiliko da. 550 lagun dira suzi eramatekoak. Handik itxasoz, Marseillara maiatzaren 8an. Frantziako estatu eskuinezker iparretik egora pasatuko du suziak, ez da Euskal Herrian sartuko, Pau ere iritsiko da, Bordelera ere bai, ekainaren 7an Bretainiako Brest iritik hegazkinez, Frantziak, hau ere nirea da esan nahi du, Pazifikoan dituen uartetara eramango du suzia, hango zeharkaldiaren ostean, ekainaren 18an itzuliko da Nizako aireportura. Eta azkeneko txango errepidez berriro, uztailaren 26erako Parisen egon dadin jokoeren irekiera ekitaldirako. Gaur Grezian Stefanos Entouskos arraunlari izan da lekuko eramaten lehen. Bueno, ba Parisko jokoak eta Paralimpiar jokoak etorriko dira. Gure hurrengo protagonista atzo garaitxu honetan eman genuen notizia. Beste kontu batzugatik ekarri nahi genuen guk onuntza, beti bezain bixi eta irrifartxu, baina seguru gaude. Momentuan berria jaso zuenean baino dezente zaldarte egokiagoan egongo dela. Gaur irakurriko zenuten Izkilarriz, Ibai Azurmendi Leitzako txerrindulariak utzi egin behar izan duela 27 urte ditu txerrindularitza. Bihotzak esan dio goi mailako kirolean ezin dela jarraitu. Arratsaldeon daizula Ibai.
Apa, arratsaldeon.
Nola zaude? Aurren hori jakin nahi dugu eta.
Ongi, osasun aldetik, ja vuelta emanda, gauzeko ekiora ditze, eta bueno, hau pasatu da, eta bueno, txinen ongi nago, eta horrekin gelitzen nahi.
Bueno, hau jaten, ari zara, aurrenekoan esan zizutenean kolpe alatza, o gran kaminon ere erotu zitzaizun pixka bat bihotza, ja, notizia janduzu, ja, ari zara jabetzen, jabetuta zaude, egoera berrira, ari zara egokitzen pixka bat, Ibai.
Bai, ez da erreixa, ez azkenen, esan zonbetela, Galiziako itzulin, seion, nabarekin nion sintoma batzuk ezien oso normalak, eta bueno, orduztik hasi zen pixko bat nere kaosa, ez azkenen, hasieran inzertidumrek mina handi ematen zinen, ekin zer neuken, ze izango zen eta, ze beldurren unean betxa berrizaliko zen, eta bueno, gero denborak aurrera egin joan ala, pues ikusi nun zenbaitzek etziela oso positiboak, eta bueno, pixkanaka realitatea ikusten joan nintzen. Eta azkenen, enunai haitxun notizia iritsi zen, eta bueno, ez da ho, ez, pixkanaka aurrera inbarra da ho, bizitze bat da ho, gutxinen lortu dut nire ametsa betetzea, eta bueno, privilegiatu bat izan nahi zurte guztiotan goi maian otez, eta bueno, guain beste etapa baten mentalizatu bat da.
Zer nabaritzen zen nuen, edo hasieran nola hasi zinen, zer nabaritu zen nuen? Hori da, nik uste dut, biziletan dabilen edo nork, edo baitere notizia jarraitu duenak, jakineiko duena, ze ordura arte ondo, eta bapatean ze hasi zinen nabaritzen?
Bai, hori da, ez azkenen, kirolari zerbait jabalin baukeu da gure gure osongi zautzeula, eta seitu nabaritu nun Galizian, gaina kilometro gutxi ginizten, ez, iesaldin sartzen emiten, eta aurreneko mendaten 8. kilometran ja nabaritu nun, barnasa fuerte hartzekoan, bularralden presio fuerte ban deukela, eta gero joan itzen nabaritzen besotan indarra galtzen emitzela, mareatzen, bizta pixkoat muitzen aizitzaien, eta seitu ikusi nun gauzeik etziela normalak, eta seitu ezkeo baukerraia martziela. Eta orduan, nire burungan pentsaten hon, gelditu, eta bueno, hortik hasi zen dena.
Bueno, uste dut, gaur nonbait irakurri dut, magisteritzan kursoren batzeko edo eginak dituzula, ez dakit ikasturteren bat, bizitzari gogor heldu beharra dago, Ibai?
Bai, hoi da, ez. Azkenen, nire ametsa txirrindulari izatea zen, baina beti da nik etxen erakutsi zitean, ez, ikasketa garrantzitsu ziela, eta, bueno, unibertsitatean sartu nintzen eta hiru urte burutu nituen magisteritza. Eta bueno, hoi da beste bide bat main seiki dezaketena eta bai jo beste ilusio eta proiektu batzuk, ez? Azkenen txirrindulari mundu hau asko gustatzen zait, guaindiken gehiago emateko neukelako sentimendukin hau eta bueno, bai jo daukera batzuk, ez? Psikologia mundu ere asko gustatzen zait eta nahiko nuke nik bizi ditzain joten esperientzi guztik hortan aplikatu eta kirol mundun pues igual alor hortatik pixkoak seitzeko aukerak behitu.
Bueno, zuk baino askoz ere lehenago aspaldi bihotzarekin, bizikletarekin, Xabier Usabeak ikaragarri sofritu zuen. Arkere bizikleta horregatik utzi behar izan zuen. Bueno, postal hauxe, eskutitza hauxe bidali nahi izan dizu Xabier Usabeak.
Ibairena, Jose Mari, arritmien enegarren kasua izan da eta batzuk oso deigarria gainera. Johan Bansumeren, Sonny Colbrelli eta Peter Saganen kasuak izan dira ezagunenak segurazki. Kazetaritza horia egin nahi duena gainera, erraz topatuko luke lerroburu zinez deigarria. Hirurek, Paris-Roubaix irabazi zutenez, infernua irabazteak arritmiak eragiten dituela bazita, baina bihotzean gauzak askoz ere komplikatuagoak izaten dira. Batetik, arritmia bakoitza, haren jatorria nolakoa eta ondorioak mundu bat dira, denak dira desberdinak. Bestetik, ikerketek erakutsi dute bizitza sedentarioak bihotzeko gaitzez gain, gizentasuna, diabetesa, hipertensio eta beste gaitz asko eragiten dituztela. Eta horiek guztiak erraz saihestu daitezkela, kirola eginda. Baina egia da bestalde, eliteko kirola urte askoan egiteak bereziki, ugaritu egiten duela arritmiak izateko aukera. Batez ere, aldez aurretik hori erraztu dezaken ezaugarri genetikorik baldin badago. Eliteko kirola batzuetan, gaiz batzuk eragin eta azaleratzeko arrazoia izan daiteke. Baina guzti honetatik atera daiteken ondorioa da, gaitz horiek gara izatzeman daitezkela bizikleta gainean ezpada, haren aldamenean bizitzaz gozatzen jarraitzeko.
Eta bizitzaz gozatzen duen bat, esate baterako Ibai Azurmendi, Juan Martínez de Irujo da, pilota ark, ere motibo hauengatik utzi behar izan zuen. Haren deia estimatu omen duzu irakurri du gaur prentsan, Ibai?
Bai, hoi da ez. Bihotzetik eskertu nion azkenen, ba, nik berriakin eta oso aste txarrak pasatzen egin itzen, bai berringatik eta baita, pues, eskaixotasun honek sortu arazi dezakenagatik. Eta bida, ba, bere dei bat eukin hon, enula inondik espero, ez, berak ez zaretzu niongo, ba, obligazioik deitzeko, pues, kontaktuan jarri zen azantza berakin, eta bida, ba, deitu zien, eta ikaragarri eskertu nion, ez, azkenen lasaitasun asko transmititu zien, bere launtze eskaini zien, beste bizio bat eman zien, eta bida, ba, enion asko zeitu guain arte pilota mundu ez toz delako aparte ez zare ikaragarri zeitu, baino olako detaile batekin, ba, ba barrenaino iritsi zitzaien, eta bere gatik, ba, itzonak besteik ezin diot esan.
Bueno, bai, animo, eta hau hasi baino ez da egin, 27 urte, hartuko genituzke, batzuk, 27, aurten 28 beteko dituzu. Animo, Ibai Azurmendi, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.
Bueno, erietxean bat ziren, Euskal Txirrendulari gehiago esatera ninduan, bat behintzat bai, Jon Barrenetxea, bueno, notizia da, gaur argazkia bidali dizkigu, etxera Amstelen eroriko larria izan zuen, lepauztai hautsita, bi horno hautsita, operatu dute buruan sekulako kolpearekin, baina zutik, eta bera, ba, oinez, atera da gaur erietxetik, eta Euskal Herrira bidean da. Iragarkei tarte, txiki hau segitera guaz, arratsaldeko ordu biak 11 minutu gutxetera.
Autoen tailer normal batean aztertu beharrekoari adi egon behar duzu, normala, eta ematen dizutenean konponduta dagoela egiaztatu, normala. Iruñean autoa ekartzen duzun aldiro 60 puntu garrantzitsu aztertzen ditugu, eta zure autoaren egoerari buruzko txostena emango dizugu, doan eta beti, normala, ezta? Edo agian ez zainbeste. Neumatikos Iruña, auto simplifikatuaren mekanika, eta orain gainera eskuratu 80 euroraino opari Goodyearrekin.
Nik dakot lagun talde bat, Alkoholikos Anonimos, ez da izauketan duzuen.
Umoriak salbatuko gaitu.
Gure mierrata zitzaite deu, igotze deu zarea, a triunfar!
Edo ez.
Baina, a triunfar.
Altxa Komedia.
Markatzen dezula, egutegian bizitza osorako egun hori.
Gaur gauean, ETV baten.
Bazenekien munduko sormen foroa hemen antolatuko dela? Euskadi, kultura eta sormen industrien munduko epizentroa izango da, apirilaren 15, 16 eta 17. Sormenaren arloko 500 profesionalek esperientziak partekatu, eta berrikuntzaren, merkatuaren edota hezkuntzaren azken proposamenetaz hitz egingo dute. Creativity World Forum 2024, Eusko Jaurlaritza.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Futbolean beste behin esan beharko dugu ze kalte egin zuen bere garaian bibotedunark Antonin Panenka jokalariak, Txekoslovakiako jokalariak. Ze kalte egin zuen? Penalti jaurtiketa bat egin zuen, ba jaurtiketa lineal egin beharrean tartean gelditu aldi bat egin da, eta bueno, orain jokalari asko gizaten dute eura gogoan. Budimirrek ere nonbait hori izango zuen gogoan Bart Sadarren. Bukerako utxegite hori, utxeta bat aurretik galtzen ari zen, eta gero hala bukatu du, eta berak erietxean gainera hiru saietxe zor hautsita. Sadarko Kronika, Iñaki Berestegik.
Itxura batean Osasunak agur esan dio zazpigarren postuaren borrokari atzo Valentziaren aurka Sadarren utxeta bat galdu ostean. Gutxienean puntu bat lortzeko golaukerak izan zituen Osasunak, Budimirrek utxegindako penaltia barne, baina atzo talde Nafarrak ez zuen ate aurrean bere gaurik onena izan. Neurketari ondo ekin zion Osasunak, jokoari erritmoa sartuta eta Valentzia estutuz, baina jokaldi batek lehen zatia aldatu egin zuen gorritxoen zoritxarrerako. Herrerak eta Juan Cruzek ez zuten ondo elkar ulertu, baloia pasatzen utzi zuten, eta den alde zuela Hugo Durok ate aurrean utxe egin bazuen ere, jokaldi horretatik aurrera Arrasateren taldea erabat nahastuta aritu zen. Hainbeste, 18. minutuan, erraztasun handiak eman zizkiola Valentziari, Almeidak utxe eta batekoa egin zezan. Lehen zati amaitu horretik, Moi Gomezen jaurtiketa bat saretara joaterri izan zen, Javi Gerrak baloia desbideratu zuelako, baina azkenerako jaurtiketak zutoinarekin topo egin zuen. Bigarren zatian Osasuna Valentzia baino gehiago izan zen, baina Barajaren taldeak ondo defendatu zuen batetik, eta Osasunari argitasuna eta bereziki eraginkortasuna falta izan zitzaion bestetik. Hala ere, Budimirrek bi aukera bikain izan zituen banakoa egiteko. Ruben Garziaren erdiraketa bat gutxigatik bidali zuen kroaziarra kanpora lehendabizi, eta ondoren luzapenean penalti bat utxe egin zuen, berari egindako penaltia jaurti behar zuen, baina errematea egin behar zuen unean bertan. Gelditu egin zen, atezaina etzen mugitu, eta Kroaziarrak ia etzuen baloia penalti puntutik mugitu ere egin. Jokaldia harrigarria izan zen. Jago Barrasatek balorazio hausia egiten zuen neurketa maitutakoan.
Ezin da partioan balorazioen emaitza kontutan eukibarik ez, eta galdu dugunez ba, balorazioen txarra da ez. Joku aztertzen badu guztu, hasiera parekatu bat, baina horra amarra maus minutu txarrako ikeuz, desajustautu honga, gol bat induzku oso arrez. Eta horria, bueno, aldaketan bat indugu taktikoki eta lehenon zatizion duan baitzu dugu eta bigarrenak euri zen da, mera bat. Baina, ez dugu asmatu, ez ga eraginkorrak izen, aurkari zen ate horretan eta gainera azkenengo penalti hori beuki dugu, baina gaur, ba, zin eskusan ez da izen gure egune gaur.
Osasunak 29 punturekin segiko du beraz, baina 7. den Valentzia orain 8 puntura dago. Bestalde, taldean ez jarraitzeko erabakia iragarri zuenetik, Jago Barrasate lehen aldiz atzo eseri zen Sadarreko Olkitxoan eta Berritxukoak Osasunako zalen babesa jaso zuen eta zuzendaritzaren kontrako jarrerarik espero bazen ere, oihu isolatu bat edo beste baino ez ziren izan neurketaren hasieran eta amaieran giroa baterako zeinbesterako oro har hotza izan zelako atzo Sadarre.
Miarritze Olimpik errugbi taldean ari da pixkanaka forma hartzen eskualdaketa badakizue Gaf eta Aldix joanak dira edo joateko bidean dira eta behaketa edo kontrol taldean ari dira ba, eskualdaketa hori pixkanaka bideratzen. Kristof Arozarena Euskal Irratietan, arratsaldeon Kristof.
Arratsaldeon.
Bueno, izen berria esan daiteke Xaun Egarti izango genuke Miarritzen, ezta? Christoph?
Bai. Xaunek hartik hartuko du benzangaben lekua, egiteko maneran. Jabegotzan edo jabetasunean, jakin gaben hor diren hiru laguntzaileak gibiletik eta atzetik. Eta Philippe van der Meeuw ego Afrikarrak hartuko luke zuzendaritzako postua Aldizek zuena.
Horiek izango lirateke, zuzendaritza talde berrian leudekenak. Maiatzaren bia jotzen da, ja aginte makila eskualdaketa hori behin betiko egiteko, Kristof?
Bai, behin betiko bai. Ez uizko biltzak nagusia izanen da, maiatzaren bia inguru diote, ez da zehatza, baina hor nunbait izanen da, zenta bi aste berdira pasatzera tutzi, atzo iraganden bilkuratik biltzak nagusia antolatu agarte. Hori da, pixka legediak diona. Eta hor zinez, ekipa berria ofiziala litzateke horien plantan ezartzea.
Ez dugu zalantzarik egiten prodebian izango dela taldea datorren demoraldian, baina Monde Marsanen kontra lehengoan sekulako astindu hartu zuen, etxekoak irabazi beharrean da, Kristof?
Bai, beharrean, bai. Joanen ostiralean, bazuen abantaila 8 puntukoa atzean diren taldeekiko, eta ze gertatu da, Miarritzek galdu duela Monde Marsanen, erraski, eta gibelean, azken aintzina eta azkenak irabazi dutela, generat puntu batez, eta ginda, talde azkarren kontra, azkarragoen kontra, bortxaz, ikusi zeleku zuten txelkapenean, eta berriz, lau puntutarat dintzaio Montauban Miarritzeri, ez lau puntu gibeletik dago Montauban, eta sei puntu gibeletik juaneko taldea. Beraz, deus ez da irazia, azkena jausten da, azken aintzinak badu gora bereko partida bat gero jokatzeko topa malaueko talde baten kontra, eta hala, bez, Miarritzek salbatua diru mailan egiten ginoen bezala joan denastian, sasoin bukaerara arte zion bezala egartik, baina zelai geinean edo kirol mailan, ez da horreino lohtua.
Bi borroka ea biak gailentzen dituen, irabazten dituen Miarritzek. Kristof Arozaren bai. Izan dugu berri emale, eskarrik asko, Kristof.
Bai, zuri.
Bueno, goiz mugitzen garenok loa galdu beharrean gara, aste honetan, haze partida ditugun txapeldunen ligan. Dortmundo Borussia Atletico Madrid, gaur bi eta bat Madrildarrak aurretik dira. Eta Barcelona Paris Saint-Germain. Hau izan daiteke Mbappéren azkeneko partida paristarrekin Europan. Hiru eta bi, Barcelona aurretik baita. Eta biharko Bayern Munich Arsenal eta Manchester City Real Madrid. Aukeratzen lanak, denak gaueko 9:00 hasiko baitira. Eta txirrendularitzan biharko ekitaldia Flash Ballon klasiko ezaguna, huiko horma ezagun hortan. Emakumezkoak ere baditugu, bihar arratsaldeko ordubietan hasi da, bi goera egingo dituzte huiko hormara. Eta sekulako ilusioarekin harrapatu dugu gaur, zarauztarra horma ezagututa, bi klasikotan izango baita, usoa ostolaza, biharkoan Flash Ballonen eta igandean Lies, Baston Liesa.
Bai, iazan oso ilusionauta gaude, gogoak ingatoz, hilabete bateko geliali bat inteu, ba, pixkat entrenatzeko, arna sartuta datorren datozen aste hauei gogoz ekiteko, eta, bueno, ba, txamberin pasadan igandian ingen ulenengo froga, eta guztua gaude eukitako zentzazioakin, talde bezala ondo ikustea, indartxu eta ba, elkartza ez, eta datozen karrera hauei, bi klasika hauei, ba, goz.
Taldean, Laboral Kutxan bihar izango dira Usoa Ostolaza entzun duguna, Eraso, Santesteban, Koaglioto, Silvestri eta Tomasi. Usoak esan digu liderra, Ane Santesteban dela.
Bueno, azkenean, helburu garbiak hau ez, Ane Santesteban da gure lidera, eta bai aliktagein laguntzen saietuko gea, baina nik uste eta talde guztia nahiko indartxu daola, bai alekta ondoen laguntzeko, eta gero, bueno, guretzat oso lasterketa garrantzitsua dira bi klasik hauek, talde lehenengo aldiz hartuko parte ez, lasterketa hauetan, Anen kasuan da beste taldeki batzun kasuan ez da lehenengo aldia, lasterketa hauetan, baina, bueno, nire kasuan pertsonalki, bai.
Eta ilusioa erabatekoa, bihar Usoa Ostolazak Fletch, balon klasikoan, emakumezkoek, 27. ekitaldia dute, arratsaleko ordubietan hasita, ordurako hasite izango da gizonezkoen proba. Eta emakumezkoetara itzuli behar dugu, eskubaloia hitz egiteko, ze ligako azkeneko fasea falta dute, bi euskal taldek punta-puntakoek, superamara beraberak, arritxu eta betionakek.
Ostiralean, beraberak, Valladolizen jokatuko du, larun batean betionakek eltxeren aurka etxean. Final ordenetako partiduak dira, kanporaketa joan etorri sistemara jokatuko da. Beraberan, ala ere, maili aia dugu albiste, iragarri baitu ez duela datorren demoraldian beraberan jarraituko, Europako Liga indartxu batera doa. Beraberak, lanean ari da, ostiraleko partidu hori begira, internazionalak batuko dira eta Mari Melinda ere hasi da taldekidekin lanean. Betionakek azken egunotan datorren urterako plantilla osatzeko urrats asko eman ditu, Miguel Etxeberria entrenatzaileak jarraitu egingo du eta behin hori lotuta jokalariei dagokienez Almudena Gutierrez, Makarena Sanzek eta Olaia Luzuriagak kontratuak luzatu dituzte. Paula Garziak ez. Nazioartean nabarmentzekoa Erik Valentziaga Alemaniako kopako azpitxapeldun izan dela finalerako sailkatuta esku-eskura dute orain datorren denboraldian Europan jokatzea Mulsengen taldearekin eta Kauldi Odriozola ere albiste izan da asteburuan abenduan Europako txapelketan ezker oineko bosgarren metatarsianoa utzi ondoren Frantziako ligan berragertu da eta garaipena lortu du Nantesekin Krateilen aurka.
Ba, esan beharrekoak ziren hauek esan da ditugu, arratsalde gordobia puntu-puntuan dira, iluntzeko kirola aktualitatean itzuliko gara, hortzeago egutxaldera, gero arte.